Питер Као. Сендер маған жамандық ойладыңдар, бірақ Құдай мұның бәрін жақсылыққа соқсын деп, осы арқылы көп адамдарды аштан өлуден аман сақтап қалуға ниет етті. Ол солай болды да. Жаратылыстың басталуы кітабы, 50-ші тарау, 20-ші аят. Әдетте фантастика бұл ақылға қонбайтын нәрсе. Бірақ кейде шындық одан әрі ақылға қонбайтындай болады. Егер сіз оған күмәндансаңыз, мен сізге Питер Као туралы және Вьетнамдағы соғыс нәтижесінде оның отбасының мүшелері бүкіл әлемге шашырап кеткеннен кейін оның отбасы қайта қауыша алған ерекше жағдайлар туралы айтып берейін. Вьетнам құлаған кезде Питер болашағына қауіп төніп тұрғанын білді. Ол қауым бағушысы болды. Сонымен қатар балалар үйін басқарды. Оның жартылай американдық шығу тегін вьетнамдықтар абыройсыздық деп санады. Отбасын сақтап қалу үшін Питер өзінің балаларын басқа балалармен араластырып, Америка Құрама Штаттарына ұшатын әскери ұшақтарға отырғызды. Нәтижесінде бұл балалар отбасыларынан бөлініп, бірін-бірі көруге деген барлық үміттері үзілді. Америкаға келген кезде уақытша баспанада бір күні таңертең кішкентай Леханг есімді қыз оянып, бір баланың жылауын естіді. Сіз қалай ойлайсыз? Барлық балалар бірдей жылайды ғой. Иә, бұл вьетнамдық бала еді. Сонымен қатар оның даусы оған таныс болып естілді. Бұл шынымен мүмкін бе? Бұл оның інісі ме? Леханг оның жылағаннан беті мен көзі ісінгені соншалық, мен оны бірден танымай қалдым. Бірақ жақынырақ қарап, оның ерекше үлкен аяқтарын көріп, мен бұл менің 2 жасар інім Буу екенін түсіндірдім дейді. Леханг ағылшын тілінде сөйлей алмады, және бұл баланың оның інісі екенін түсіндіре алмады. Леханг аудармашыға бәрін айтуға тырысты, бірақ бұдан ештеңе шықпады. Келесі күні Леханг басқа штатқа кетуге мәжбүр болды. Бұл өмірдің сақинасын қолыңызға ұстап, бірақ толқын оны жуып тастағандай секілді. Леханктың жүрегі қатты ауырды. Ол енді інісін тағы көре ме? Ол қатты уайымдады.